Nejdříve vyrazíme na sjezdovku pod Ještědem, kde začali hlídkovat strážníci. Z Bílého království se vydáme do království železnic. Tady vzniká zmenšený model Česka. Zjistíme, jaký osud čeká návrhy staveb architekta Kaplického. V Mladé Boleslavi navštívíme výstavu o jejich slavné rodačce Adině Mandlové. Prohlédneme si preparátorskou dílnu Opavského muzea i další znovuzrozený kostel ve vesničce Libině. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Mrzne až praští a horská střediska se plní lyžaři. Ve sportovním areálu Ještěd na ně teď dohlíží dva městští strážníci. Liberecký magistrát tak zareagoval na vzrůstající množství konfliktů a úrazů na sjezdovkách a nechal se inspirovat italskými karabiniéry. Na svak se vydala i zpravodajka Ivana Bernátová, před kterou právě oba strážníci zabrzdili.
To je docela prýma, když ve službě se člověk může takhle zajezdit.
Je to příjemná změna, ale snažíme se teda dělat to, co tady máme dělat. To znamená dbát na to, aby bylo dodržováno lyžařské desatero, aby docházelo co nejméně k ohrožování zdraví těch lyžařů, aby se mohli cítit třeba i lidi s dětma tady bezpečně, spolupracovat s horskou službou a je to taky informační servis pro cizince, když někdo přijde a potřebuje vědět, kde co je, jsme schopni mu poradit.
Tak to byla odpověď strážníka Lukáše Poruby, který ke mně právě dosvištěl z liberecké sjezdovky. Měl perfektní lyžařské vybavení. Přes bundu s odznakem městské policie si oblékl ještě reflexní vestičku. Za ním dojela Vlasta Pešková, která spolu s Lukášem ve ski areálu slouží. Nápad městské policie v Liberci, mimochodem v Česku slouží na sjezdovkách jako úplně první, chválí ředitel ještěckého areálu Vít Pražák. Strážníci si totiž už pár desítek hodin před ostrým startem zkušebně odsloužili a šlo jim to dobře.
My jsme velmi rádi, že je tady máme, protože oni nám ten provoz krásně sklidňujou a hlavně nám pomáhají ve všech částech. V sobotu, v neděli, kde je tady větší pohyb aut, tak nám pomáhají ráno na parkovištích, pak jdou na lyže, takže jako tam, kde ty problémy víme, že o nich máme, že nám třeba jako lidi postávají na komunikacích, kdyby měli jenom projet, když tam přijede policista, řekne, prosím vás, buďte jak hodný, popojďte kousíček, funguje to.
Strážníci budou dohlížet i na to, zda mladiství nepijí u stánků alkohol, nebo jestli se na sjezdovkách nepohybují opilí lyžaři nebo snowboardisté. Chtějí prostě, aby se ti slušní sportovci cítili ve ski areálu bezpečně a ti to kvitují s povděkem.
Je to dobře, s těma dětma má člověk strach, když někdo jde agresivně a je vidět občas ošklivá srážka.
Protože lidi jezdí někdy bezohledně.
Řekli mi dva lyžaři, kteří přijeli na Ještěd z Plzně a z Prahy a dodali, že by podobnou službu uvítali i v dalších ski areálech. V řadě z nich jsou sice ski patroly, ale ty nemají takové pravomoce jako strážníci.
Z Bílého království se teď přesuneme do království železnic. Jedná se o největší modelové kolejiště v Česku a vzniká v Praze na Smíchově. Je to úžasný miniaturní svět se vším všudy. Kromě vláčků, domku i krajiny tu můžete vidět i běžné výjevy ze života. Na dvorku se tu třeba suší prádlo. Původně bylo otevřeno prvních 115 metrů čtverečních kolejiště. To se každé 3 měsíce rozrůstá. Království železnic se stane nejen největší modelovou železnicí u nás, ale i ve střední a východní Evropě. Autoři ambiciózního projektu chtějí vybudovat kolejiště přes 1000 metrů čtverečních velké. Dozvěděl se nad projíždějícími mašinkami Jan Herget.
Dominantou modelu jsou samozřejmě koleje, vlaky a nádraží, ale nádech opravdovosti dodávají kolejišti i budovy, krajina, jezdící auta a spousta drobných detailů. Kromě stávající expozice 3 kolejišť přibyla první část modelu České republiky.
Naše ambice už díky prostoru, který máme k dispozici, směřuje k vytvoření zmenšeného modelu České republiky. Tento zmenšený model realizujeme po jednotlivých krajích a právě v této chvíli otvíráme za účasti hejtmanky Ústeckého kraje kraj Ústecký, takže dalších 54 metrů čtverečních, o které rozšíříme expozici, která vlastně v celkovém míře potom přesáhne 1000 metrů čtverečních. Ale to bude až v roce 2014.
představil cíl projektu Matěj Horn. Jak podotýká Rudolf Pospíšil, pozorným návštěvníkům určitě neuniknou typické výjevy ze života v severních Čechách.
Pokud jde o dominanty Ústeckého kraje, tak jsme se pokusili stvárnit Střekov s jeho zříceninou hradu a s Dymadlem, jakožto technickou památkou. A potom jsou to jednotlivá nádraží.
Já tady vidím ještě nějaké další zajímavosti z Ústeckého kraje, a to je třeba Mostecký autodrom.
Ano. Ten je nejenom výraznou dominantou, ale bude funkční. Na tomto autodromu budou probíhat závody treku.
A samozřejmě tady nemůže chybět Severočeský důl.
Je to téměř jedna maketa největšího povrchového dolu Bílina. Návštěvníci mohou vidět funkční model velkorypadla s pásovým dopravníkem.
Nahlédnout do zákulisí modelářské práce může každý, kdo do Království železnic přijde. Názorně tak uvidí, jak z pomačkaných novin, polystyrenu a lepidla vzniká třeba krajina, nebo kolik práce dá postavit budovu typické ústecké chemičky. Navíc pod modelem se skrývají kilometry kabelů, díky kterým všechno jezdí a svítí. Rudolf Pospíšil zmiňuje i další technické zajímavosti.
Technické detaily mohou uvést to, že jsme na tomto kraji, což je zhruba těch 54 metrů čtverečních kolejiště, použili více než 200 metrů kolejí. Zároveň tu máme zhruba 150 staveb, bude nasazeno zhruba 2500 figurek, asi 200 semaforů, lampiček, návěstidel, autíček a dalších nepočítaně.
Na železniční modely se v Praze od července přišlo podívat přes 90 tisíc lidí. Kromě rodičů s dětmi jsou cílovou skupinou i školáci, kteří tu můžou názorně vidět důležité situace z dopravní výchovy. Pro ty bystřejší nachystali modeláři i několik dopravních přestupků. Třeba auto, které pojede na červenou, nebo člověka, který chodí po kolejích tam, kde se to nemá.
Víte, co mají společného Rejnok, Rádiovka nebo Chobotnice? Jsou to přezdívky návrhu staveb architekta Jana Kaplického, který před rokem zemřel. A jak se zdá, budoucnost těchto unikátních architektonických návrhů je nejistá. Přitom Kaplického projekty v zahraničí jsou nepřehlédnutelné. Bude některý z návrhů stát v Česku? O tom už více Eva Rajlichová.
Dvě z Kaplického staveb zařadil před časem deník The Independent mezi nejvýznamnější moderní stavby. Kromě obchodního domu Selfridges to je také novinářská tribuna na londýnském kriketovém stadionu Lords, oceněná v roce 1999 prestižní Sterlingovou cenou. Budovu Národní knihovny na Letné Praha zatím stále odmítá. Osud Chobotnice tedy zůstává mlhavý. O něco jasněji se rýsuje budoucnost Rejnoka neboli elegantního koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka v Českých Budějovicích. Na její zdárné dokončení bude prý dohlížet architektka Eva Jiříčná. Podle Antonína Kazila z jihočeské společnosti Přátel hudby je podstatné v tuto chvíli zdolat úřední bariéry. Oříškem zůstává ale financování. Postavit Rejnoka by stálo asi 2 miliardy korun.
Jsme na tom tak, že máme různé přísliby i od Evropské unie, ale pokud nebudeme mít schválenou změnu územního plánu a vydané územní rozhodnutí, tak se prakticky nemáme šanci o těchto penězích s nikým bavit oficiálně.
Další z projektů by měl vyrůst nedaleko zámku Konopiště. Podle návrhu Jana Kaplického by tu měla stát vila a klub Volavka. I ten už si získal díky nezvyklé modravé otočné střeše s komínem jako stopkou jméno – Rádiovka.
On mi hned druhý den telefonoval, že to tam zaslechl. Ať ty lidi nechám, jakože to je prostě český takový, jo.
Říká Martina Holasová z developerské společnosti Resort Living. A kdy by měla být budova klubu hotová?
Náš harmonogram je, že by do 3 let se v té jakoby poslední etapě už jsme mohli pohybovat.
Fenomenální architekt, který spolu se svým týmem uplatňoval ve svých návrzích poznatky z výzkumu vesmíru, leteckého a loďařského průmyslu, tak ve své rodné zemi zůstává zatím podepsán pod jedinou realizovanou stavbou, rodinným domem na Pražské Dobežce.
Stejně jako zůstaly po slavném architektu uznávané stavby, po slavné herečce zůstaly filmy, které baví diváky dodnes. Řeč je o Adině Mandlové. Mladá Boleslav si připomíná nedávné sté výročí narození své rodačky. V tamním muzeu je až do poloviny března otevřena výstava, ve které jsou originální plakáty a filmové prospekty z 30. a 40. let minulého století, tedy z herečiny hvězdné éry. O Adině Mandlové bylo napsáno několik knih, ona sama vydala své paměti. Zářila třeba v komediích Kristián, Holka nebo kluk, nebo Přítelkyně pana ministra. Na výstavu přišla Pavla Dluhošová a objevila i kamarádku slavné herečky.
Když dva se milují, štěstí jen svoje vidí a srdce neošidí hned první den.
Adina Mandlová byla výborná. Já ji měla moc ráda a my jsme se docela přátelili. Ona se ke mně chovala moc hezky. A možná, že vás bude zajímat, že ji říkali její přátelé Titinka.
Tak vzpomíná na svou dávnou kolegyni a kamarádku někdejší prvorepubliková herečka, dnes téměř 90-letá vitální dáma Eva Gérová. Adinu má v paměti jako výjimečně krásnou, inteligentní ženu se smyslem pro humor. V dobách své slávy pletla hlavy mužům jako na běžícím pásu. Působila bezstarostně a lehce, ale byla taková doopravdy.
Ona byla nešťastná. Já vím, že kolikrát se mě svěřila, že v noci nespí vůbec a že musí mít světlo, rozsvícenou lampičku, aby jí to trošinku ten stres jako pomohlo zaplašit.
Eva Gérová je přesvědčena, že Adina si nesla z dětství trauma, které navždy poznamenalo její vztah k opačnému pohlaví.
Ona totiž měla úžasnou averzi, nemůžu říct, že averzi, ale mstila se všem mužům, jo, a takovým způsobem, že když přišel nějaký muž, tak ona si ho hned začala takovým ironickým způsobem půjčovat, jo, vždycky ta debata byla velice ostrá a ty muži si na ní potom stěžovali. Ale já to chápu, protože já jsem byla svědkem takových těch útoků na ty muže, tak tady něco bylo.
Co platno je v touze o lásce sní, když nemáš na světě pro koho žít.
Možná jsem chtěla od života něco jiného než spoustu milenců, kteří většinou za nic nestáli, svěřila se před koncem života Adina Mandlová. Ne, že bych teda já, neznaboh a bezvěrec, toužila být abatyší v klášteře. To tedy ne, ale možná to bylo všechno jen pomsta za jedno hnusný deštivý odpoledne, když jsem jako malá holka a k tomu ještě u nás doma musela dělat hnusné věci, napsala v dopise přítelkyni Lídě Bárové. Adina Mandlová měla tedy svou 13. komnatu, co v ní bylo, už nikomu neprozradí. Podstatné jsou filmy, které po ní zůstaly a ty už přinesly a stále přinášejí radost mnoha generacím.
Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mně nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to být jen oči tmavohnědé, ty nikdo nedovede víc mít rád.
Nářky nad tím, že děti nečtou a baví je pouze počítač, určitě neplatí v jedné vsetínské škole. Žáci z tamního sídliště totiž napsali, ilustrovali a nyní také vydali knížku, jak parta ze Sichrova zachránila štěně. Jak zjistil Roman Werner, není to žádný přeslazený příběh.
Čtivé dialogy, které, jak se říká, nešustí papírem, napětí a detektivní zápletka. To je příběh pátrání po neznámém traviči psů mezi paneláky i ve valašské přírodě. 25 dnešních šestáků dávalo dohromady své nápady pod vedením učitelky a spisovatelky Jaroslavy Ševčíkové.
V podstatě jsem je ani nemusela nijak extra moc povzbuzovat. Byl tady prostě nápad, když děti mají číst, tak měli by číst to, co chtějí. Ty příhody, které prostě sami zažívají nebo po kterých touží nebo co by chtěli zažít.
Na literární hvězdy jsou malí spisovatelé docela skromní a skoupí na slovo.
Jsem si první jako myslel, že to budou jenom ti, co budou chtít, ale pak jsme to psali všichni a to byla celkem sranda.
To, co se tam v té knížce událo, myslíte si, že je možné, aby se třeba stalo normálně?
Jo, je.
Jaký to je pocit napsat knížku?
Takový, no dobrý docela.
Zajímavé pátrání nabízí i nejstarší české muzeum, které vzniklo v roce 1814. Je to Slezské zemské muzeum v Opavě, které ochraňuje 2,5 milionu exponátů. Vydal se tam Martin Knitl a jak zjistil, jeho depozitáře skrývají vědecké poklady. A najdou se tu i výjimeční zaměstnanci, například v preparátorské dílně.
Je to svět, který jinde neuvidíte. Vůně lepidel, barvy, vedle nich na kusu větve hroznýš, zažloutlé knihy, hned za třemi chameleony a vzorně vyrovnanými síkorkami. Jsem v preparátorské dílně živoucí legendy tohoto řemesla u pana Viléma Borůvky.
Takže já tady úřezat, tady to ještě dolejeme.
Zvláště tady u preparace obojživelníků, plazů, se používá umělý pryskyřice, olejové barvy, různé laky. U preparace obratlovců, tam se u velkých používá taky polyuretan, to je pěna, která se používá i ve stavebnictví.
Jenom na Slovensku spočítali, že pro muzea pan Borůvka vypreparoval neuvěřitelných 10 000 zvířat. Pod jeho rukama vznikly sloni, losy, ale i třeba stovky malých rejsků.
Otvorem se tam naleje pryskyřice, takže se pak ty dva díly spojí. Tady to...
A tím se už dostáváme ke klenotům Opavského muzea. Pan Borůvka je jediným člověkem u nás, který zachraňuje staré a poškozené preparáty.
Měl jsem tady asi 50 praktikantů, použitelní, vynikající pracovníci. Jsou 3-4.
No ale kdo bude opravovat ty preparáty teď?
No to vůbec nebude, ta muzejní práce se dělat nebude.
Takže třeba tady jsou Coriatus meleagris, jo, to málo kdo má jich tolik. Jo.
A to už je oddělení přírodních věd, kde jsem našel entomologa pana Jindřicha Roháčka. Ve vzorně uspořádaných šuplících je tady doslova vědecký zlatý důl.
Máme tady třeba tesaříka takového z Vietnamu, byl popsán někde tam z té Indočíny a druhý exemplář chytil pan Borůvka, jo, takže v Evropě asi taky něho nikdo nemá. 20. let prostě tady máme třeba velký série goliášů, jako největších zlatohlávků. Tak to jsou tady ti psalí rovnáti s těma velikýma kusadlama. Jo.
Takže to jsou ti, kteří jsou už asi jenom tady, no, v šuplíku.
Několik druhů jako skutečně se nepodařilo najít už.
Dokonce jsou tady exponáty, které našli dávní obyvatelé Opavy v pravěku. Jsou to takzvané opavské meteority.
Oni byli opáleni ohněm, takže se předpokládá, že prostě je měli v rukou už ti naši předkové někdy v té době kamení a prostě je nějak pokoušeli se tavit nebo něco s nima dělali, ale prostě je našli vlastně oni.
V části věnované přírodním vědám je 1 300 000 více či méně historických ceností. Slezské zemské muzeum v Opavě je v celkovém počtu exponátů třetím největším v republice.
I v těchto toulkách po regionech zavítáme do znovu zrozeného kostela. Dnes se vypravíme na Chomutovsko. Nedaleko silnice, která spojuje Karlovy Vary a Prahu, leží obec Libině a v ní stojí kostel svatého Jiljí. Jak to s jeho obnovou vypadá, o to se zajímal autor seriálu o znovu zrozených kostelech Petr Vaďura.
První zmínka o Libini pochází z roku 1338. Tehdy je vzpomínán kostel svatého Jelí. Na webových stránkách turistika.cz je uváděn jako zničený. Ovšem, když se do maličké vesničky nedaleko Lubence podíváte, žádný zničený kostel nenajdete. Před kostelem čeká pan Richard Kanta. Pane Kanto, jak to je tedy s tím zničeným kostelem?
Kostel byl zničený, je to tak 3 roky zpátky, ale dneska už střechu má, statiku má zajištěnou. Teď nám dělají žebra v presbytáři, takže už z toho nejhoršího jsme venku.
No a jak došlo k tomu, že se začal kostel opravovat?
My jsme sem přivedli jednu památkářku a ta byla tak nadšená tím kostelem a rozhlednou, která je nad kostelem, že řekla, že musíme to prostě zachránit. Tak jsme založili sdružení a od té doby se na tom nějak podílíme.
A když říkáte my, tak myslíte sebe a svou manželku?
Sebe, svou manželku, paní mámu a ještě spoustu dalších lidí.
Můžeme se podívat dovnitř?
Samozřejmě.
V kostele se pracuje, všude je tady nářadí. V rohu kostelní lodi je taková střížka, to je asi střížka zkazatelný, jediný pozůstatek inventáře.
Je to jediný pozůstatek, plus teda tam ve švestěti máme ještě kliku od varhan.
Je vidět, že ten kostel byl delší dobu bez stropu a bez střechy.
Torzo střechy nám sfouknul Kryl, v té době střechu neměl ani strop, ten už byl schnilý.
Vy jste tedy udělali novou střechu a teď se pracuje v presbytáři, tam zrovna teď dělníci něco dělají na gotických klenbách.
Doplňují, žebrují.
Kolik toho chybělo těch žeber?
Chybělo zhruba 3 metry běžný, asi 4 žebra to jsou a středový klenák z poloviny. Polovina tam zůstala toho původního kamene, díky tomu to teda nespadlo celý. Polovina se tam sazovala nová.
Jak je možné, že se ten kostel dostal do tak špatného stavu?
Nejdřív tady nebyli věřící, přestali se tady dělat bohoslužby, pak se sem někdo vlámal, tím to zůstalo otevřený, no a pak kdo co mohl, tak si odnes a tak to zdegradovalo.
Jaký mají zájem místní obyvatelé o opravu kostela?
Minimálně sousedi nám ho hlídají, aby nám teď někdo něco nevykrát a tak.
No,
tak.
No a uvažujete už o tom, co bude s kostelem dál, až ho opravíte?
Naše taková představa je, že by tady bylo muzeum vitrážnického řemesla. A pak, co máme, takový ty artefakty, co jsme kde nazbírali z toho, že jsme tady dělali nějak historii trošku, tak ty by tady měly být vystavený.
Vy sám vyrábíte vitráže, tak plánujete, že umístíte nějaké pěkné vitráže i do oken?
Gotický presbytář bude zachovaný v té gotice, takže okna, které nás čekají teprve otevřít, které jsou jenom zazděný, tak by se doplnily vitrážema v gotickém stylu. No a pak loď, která už je po mnohých přestavbách a moc se z ní nezachovalo, tak tam by potom byl takový průlet tou vitrážní činou od renesance přes baroko po až ty nějaký současný styly.
No a myslíte, že by mohl ten kostel nějak sloužit i duchovně?
Je odsvěcený, neplánujeme, že by tady nějaké bohoslužby se dělaly, ale není to problém.